Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lamecija terme pred papeževim obiskom, sodelovanje cerkve in krajevnih civilnih oblasti. Kardinal Ortega v Kostariki o dostojanstvu in dragocenosti življenja ter vlogi žene. Duhovne misli Benedikta 16. za 19. navadno nedeljo.
V mestu Lamezia Terme v južni Italiji je včeraj potekala tiskovna konferenca o obisku papeža Benedikta 16., ki je predviden za 9. oktobra letos. Na konferenci so sodelovali tako predstavniki civilnih oblasti kot tudi škofije. Glede priprav na obisk so izpostavili prav pomen polnega sodelovanja med cerkvijo in civilnimi institucijami. Družba ljubezni se lahko uresniči le, če se dela v slogi in ima za edini cilj obče dobro. Te besede je izrekel škof Lamezie Terme monsignor Luigi Cantafora. Dodal je tudi, da je število prijavljenih za udeležbo pri sveti maši, katero bo daroval papež, že preseglo predhodna pričakovanja in da še vedno narašča. Priprave na obisk so tako že pokazale obraz cerkve, ki je živa, velikodušna in navdušena. Sveti oče bo svojim pastoralnim obiskom spodbudil upanje in tukajšnji družbi odprl nova obzorja. Tako je svoje pričakovanja izrazil monsignor Cantafora. Škof se je nato zahvalil krajevnim civilnim oblastem za sodelovanje pri pripravah in še posebej županu Gianniju Speranzi. Prav župan je bil tisti, ki je pred leti svetega očeta povabil na obišče njihovo mesto. Na včerajšnji tiskovni konferenci je poudaril, da ima papežev obisk izredno vrednost. Gre za zgodovinski dogodek, ki bo zaznamoval začetek novega obdobja za naše mesto in za Kalabrijo. Župan mesta Lamezia Terme je podpisal tudi sporazum, s katerim občina škofiji podarja zemljišče v neposredni bližini mestne hiše. Na njem bodo zgradili cerkev svetega Benedikta, čast zavetniku Evrope in papežu Benediktu 16. V teh dneh pa se bodo začela dela na prizorišču evharističnega bogoslužja in obnova dveh mestnih cerkva. Vsa ta dela bo finančno podprla tudi občina. Za celo leto 2011 so sicer predvidena 4 mednarodna apostolska potovanja in 5 obiskov italijanskih škofij. Sveti oče bo škofijo Lamezia Terme obiskal kot predzadnjo znotraj Italije. Septembra je predviden obisk Ancone, oktobra pa bo sledil še obisk Asizija, medtem ko se je v preteklih mesecih papež že odpravil v Oglej in Benetke ter škofijo San Marino Montefeltro. Na današnji dan 6. avgusta 1945 je eksplodirala prva atomska bomba nad mestom Hirošima na Japonskem. Dogodku je po 3 dneh sledil še jedrski napad na mesto Nagasaki. Verniki iz tega kraja se v teh dneh mudijo v Rimu in med sredino splošno audienco jih je pozdravil tudi sveti oče.
My special greeting goes to the young people from Australia. And the Japanese pilgrims from Nagasaki.
Ob obletnici obeh dogodkov je predsednik Japonske škofovske konference nadškof Leo Jun Ikenaga vernikom namenil posebno pismo. V njem jih poziva, naj molijo in delujejo za mir. Japonska se jedrskih napadov sicer vsako leto spomni s pobudo imenovano 10 dni za mir. Gre za 10-dnevno premišljevanje na temo miru po vseh japonskih škofijah. Monsignor Ikenaga je tokrat še posebej povabil k molitvi za žrtve uničujočega potresa in cunamija, ki sta deželo prizadela preteklega marca. Takrat je življenje izgubilo več kot 20.000 oseb. Številni preživeli pa so ostali brez svojih dragih, brez dela, stanovanja ali celo brez vsega, kar so uspeli zgraditi tekom svojega življenja. Mnogi še sedaj trpijo zaradi strahu pred radioaktivnostjo. Moliti je potrebno za vse, poudarja japonski nadškof. Ni lahko razumeti, zakaj se je zgodila ta velika tragedija, toda vera nam zagotavlja vedno novo upanje, tudi kadar se zdi, da težave prevladujejo. Monsignor Ikenaga je v pismu spomnil še na apostolsko potovanje blaženega Janeza Pavla II. Na Japonsko. Od takrat je minilo natanko 30 let. Med obiskom se je papež ustavil v Hirošimi. Tam je vernike povabil, naj ostanejo enotni na poti do cilja, ki je resnični mir, edini mir, ki ga zagotovi Bog. Ikenaga je poudaril, da so te papeževe besede obrodile sadove na Japonskem in drugje. Številne osebe so se darovale za pomoč potrebnim. V različnih okoliščinah in časih živijo za ideal ljubezni. To se je ponovno pokazalo tudi po letošnji tragediji, saj smo lahko bili priče takojšnjemu odzivu prostovoljcev, ki so se izkazali solidarnostjo. Gre za osebe, ki hodijo po poti Božjega miru, je dodal nadškof. Kadar si verniki med seboj pomagajo, iz srca izbrišajo sovraštvo in slo po maščevanju. To pa oblikuje globoko prepričanje o nesmiselnosti sporov in utrdi odločenost za zaščito dostojanstva človeškega bitja, ki je bilo ustvarjeno po Božji podobi.
Drugega avgusta je v mestu Kartago v Kostariki potekala sklepna slovesnost ob koncu jubilejnega leta, v katerem Kostariška cerkev praznuje 375. obletnico najdbe podobe Marije Angelske, zavetnice Kostarike. Slovesnosti se je kot posebni papežev odposlanec udeležil nadškof v Montereju, kardinal Francisco Ortega. Kardinal je več kot dvomilijonski množici odločno spregovoril predvsem o dostojanstvu in dragocenosti življenja ter vlogi žene v družini in družbi. Na začetku je spomnil na lepoto Kostarike, predvsem kot najbolj zelene države na svetu, in ljudi povabil, naj to čisto življenje zadihajo tudi v družbenem okolju. Poudaril je, da človeško življenje zasluži spoštovanje. Človeško življenje pomeni človeka vsej njegovi celovitosti. Kot eno z duše in telesa, srca in vesti, inteligence ter volje. In kot tako prejme življenje od Boga. In samo Bog odloča o njegovem koncu. Odvzeti življenje spočetemu otroku je umor. Dodal je, da odločitev za splav in njegova uresničitev ne zadevata le žene in zdravnika, saj bi tako pozabili na nekoga, ki je zelo pomemben. To je spočet otrok. Življenje vsakega človeka ima vrednost samo v sebi in že od samega začetka vsebuje genski kod, ki je enkraten in neponovljiv. Zato to življenje zasluži spoštovanje v vseh obdobjih svojega razvoja. Kardinal je v nadaljevanju govoril o ključni vlogi žene pri ohranjanju družine in prenašanju vere. Žena je tista, ki je v družbeno življenje vključila moralne vrednote, tako da njena vloga ne more biti drugotnega ali obrobnega pomena. Vendar pa je posebni papežev odposlanec opozoril tudi na nevarnost, da bi emancipacija žensk pomenila zgolj posnemanje moških v obnašanju, reševanju težav. Ženski razum in psihologija sta drugačna od moškega, vendar nikoli manj vredna. Žena prinaša bogastvo v delovanje na področjih družbenega, ekonomskega in političnega življenja. Dostojanstvo žene nenehno ovira tudi miselnost, ki človeškega bitja ne vidi kot osebo, ampak kot predmet, s katerim se lahko poljubno razpolaga ali celo zavrže v sebični službi užitku. Prva žrtev te razčlovečujoče miselnosti je prav žena. Kardinal je povabil tudi k ponovnemu odkritju prvotnega in nenadomestljivega pomena žene pri vzgoju otrok in hišnih opravilih. Po njegovem mnenju bi morala družba poskrbeti za to, da ženam in materam ne bi bilo potrebno delati v krajih, ki so daleč od njihovega doma. Med 3. in 7. avgustom v belgijski opatiji Notre Dame d'Orval poteka srečanje za mlade med 18. in 30. letom, letos pod naslovom V molitvi z Jezusom. Mladi na novo odkrivajo in poglabljajo Božjo besedo, osebno in skupno molitev in bogoslužje. Gre za močno duhovno izkušnjo v posebej ugodnem času, v obdobju počitnic. Glede na letošnjo temo, mladi svojo pot v hoji za Gospodom začnejo tako, da razmišljajo o njegovi molitvi k Očetu, skupaj z učenci na poteh v Galileji ali na gori Tabor. Ustavijo se ob tem, kako Jezusova molitev odmeva v življenju učencev in ob pomenu njegovega nauka za vernika današnjega časa. Uvode v svetopisemske odlomke in premišljevanja vodijo tamkajšnji menihi in nekateri laiki, ki pomagajo na pastoralnem ali socialnem področju. Udeleženci se lahko nanje obrnejo tudi z vprašanji glede vere ali smernic za življenje. Mladi se cistercijanom pridružijo pri molitvi brevirja, pri obrokih ali delu. Preko srečanja želijo patri mlade naučiti, kako moliti, poglobiti osebno razmišljanje in čut za obhajanje bogoslužja. Opatijo Orval so v 11. stoletju v belgijski provinci Luksemburga ustanovili benediktinci. V času francoske revolucije je bila uničena, leta 1926 pa obnovljena, da je lahko ponovno sprejela skupnost menihov, cistercijanov, trapistov. Trenutno jih tam živi 15, vsakodnevno pa jih obiščejo tudi turisti in gostje, ki se želijo za kakšen dan ustaviti v tišini. Pakistanska Karitas je sporočila, da je pričela z gradnjo 500 hiš za žrtve lanskih poplav na jugu Pakistana. Generalni tajnik Karitas Shamas Shamaun je povedal, da je to njihovo darilo ob zaključku Ramadana in da želijo deliti bolečino s tistimi, ki so bili prizadeti. Karitas zaenkrat načrtuje gradnjo 2500 hiš v 2 okrožjih, ki so jo lanske uničujoče poplave najbolj prizadele. Hiše so začasne, saj tako ljudje ne bodo imeli težav z vprašanjem zemljiškega lastništva, je še povedal Shamaun. Dodal je, da eno leto po poplavah veliko ljudi živi v poškodovanih slamnatih kolibah in da bo cementna osnova, ki so jo načrtovali, zaščitila hiše v monsunskem obdobju. Pakistanska Karitas je v zadnjem letu preskrbela pomoč za 44 670 družin, od tega je skoraj 3000 pripadnikov manjšin. Sicer pa so prebivalci ponovno začeli obdelovati zemljo, čeprav se je po poplavah sestava zemlje popolnoma spremenila. Ponekod je zemlja postala bistveno bolj rodovitna, medtem ko je v drugih predelih popolnoma uničena. V urugvajskem mestu Florida bo septembra potekalo nacionalno srečanje za ljudsko pastoralo z naslovom Sprejemanje in poslanstvo pomenita tudi evangelizacijo. Prireja ga komisija za ljudsko pastoralo pri urugvajski škofovski konferenci, nanj pa so povabljeni duhovniki, redovnice in redovniki, škofijski predstavniki in laiki, ki želijo poglobiti to temo. Podnaslov srečanja bo Iz naših krščanskih korenin do novih poti ljudske pastorale. Udeleženci pa se bodo ustavili ob odlomku iz Lukovega evangelija, ki opisuje pot učencev v Emaus. 2 pomembnejši predavanji bo imel monsignor Marcos Ordenes, ki bo soočil temi ljudska vernost v svetu in pregled ljudske pobožnosti v Latinski Ameriki. Zanimiva bosta tudi okrogla miza na temo izkušenj romarskih svetišč in zaključno razmišljanje posvečeno poslanstvu kot znamenju upanja.
Duhovne misli Benedikta 16. za 19. navadno nedeljo. Misli za današnjo nedeljo so iz homilije, ki jo je imel sveti oče med pastoralnim obiskom v sveti Mariji v Levči in v Brindiziju, ki ležita ob morju. Zato Marija na morju življenja in zgodovine sije kot zvezda upanja. Ne sveti sama od sebe, temveč odseva svetlobo Kristusa, to je tistega sonca, ki se je pojavilo na obzorju človeštva. Če sledimo zvezdi Mariji in se med našim potovanjem oziramo na njo, bomo pluli proti Kristusu, tudi v trenutkih teme in nevihte. Apostol Peter je dobro poznal to izkušnjo, saj jo je osebno doživel. Neke noči, ko so skupaj z drugimi učenci pluli na Galilejskem jezeru iz enega konca obale do drugega, jih je zajela nevihta. Čoln so tako premetavali valovi, da niso mogli naprej. V tem trenutku jih je Jezus dohitel tako, da je hodil po vodi. Povabil je Petra, naj stopi iz čolna in mu pride naproti. Peter je naredil nekaj korakov med valovi. Potem se je začel potapljati in je zavpil: Gospod, reši me! Gospod ga je prejel za roko in ga rešil. Ta dogodek je bil za Petra znamenje preizkušnje, ki jo bo moral prestati med Jezusovim trpljenjem. Ko so Gospoda prijeli, se je Peter zbal in ga trikrat zatajil. Podlegel je tej močni nevihti. Toda, ko so se njegove oči srečale z Jezusovim pogledom, ga je zajelo Božje usmiljenje, da se je zjokal ter ga dvignilo iz padca. Hotel sem poklicati v spomin Petro dogodek, saj vem, da je ta kraj in vsa vaša cerkev še posebej povezana s prvakom apostolov. On naj bi po izročilu tukaj prvi oznanjal evangelij. Ribič, ki ga je Jezus ulovil, je vrgel mreže vse do sem. Danes se mu zahvaljujemo, da smo postali del tega čudežnega ulova, ki traja že 2000 let. Ta Božji ulov nas je, kakor piše sam sveti Peter, poklical iz teme v svojo čudovito luč. Torej, da smo lahko Kristusovi ribiči, nas mora najprej on uloviti. Kot Petrov naslednik in škof cerkve, ki je utemeljena na krvi apostolov Petra in Pavla, sem prišel sem, da vas potrdim v veri v Jezusa Kristusa, edinega odrešenika človeka in sveta. Petrova in Marijina vera sta se združili v tem svetišču. Tu lahko zajemamo iz dvojnega vera krščanske izkušnje, marijanskega in petrinskega. Oba vam bosta pomagala, dragi brati in sestre, začeti z obnovo vaše vere pri Kristusu, da boste lahko odgovorili na zahteve današnjega časa. Marija vas bo učila, kako nenehno v tišini molitve prisluhniti Gospodu, kako z velikodušnostjo in razpoložljivostjo sprejeti njegovo besedo ter iz globine srca ponuditi same sebe Bogu, svoje konkretno življenje, da bo lahko večna beseda z močjo Svetega Duha postala tudi danes v naši zgodovini meso. Marija vam bo pomagala zvesto hoditi za Jezusom, se mu pridružiti pri žrtveni daritvi, nositi v srcu veselje vstajenja ter živeti v nenehni učljivosti Svetemu Duhu. Sveti Peter pa vas bo ob tem učil čutiti in verovati s cerkvijo, ter vas bo tako utrdil v katoliški veri. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.